Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni saa tatu na nusu za asubuhi saa za Afrika, saa za Marekani au Washington DC zikiwa kumi na nusu jioni saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha katika VOA Express ambayo imesheheni mambo mengi kwelikweli. Tutaangalia hatua ya timu ya taifa ya soka la wanawake walio chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania kukinukisha, wanakwambia, kuingia katika hatua ya robo fainali katika kombe la dunia linaloendelea kule nchini India. Halikadhalika kuna mengine ambayo tunazungumzia, mitandao ile ambayo imekuwa ikikutanisha watu ambao wanaona kwamba wanastahili kuwa wapenzi kama hao.
Kweli kabisa, ikiwa ni tarehe 19 mwezi naoni wa 10 mwaka wa 2022, pia vile vile tutaangalia kuhusiana na app au mitandao ya kijamii ambapo watu wanatafuta mapenzi. Labda pengine mapenzi yanapatikana au hayapatikani, na iwapo yanapatikana mambo yanakwendaje? Yote tutaangalia ndani ya VOA Express, na kama ilivyo kawaida haikwendi bila muziki. Barazani, swali la leo, yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, habari za dunia miongoni mwa mengine mengi. Basi popote ulipo, karibu tutembee pamoja. Idi.
Namba. Harrison Kamau, ni kwamba hivi sasa michuano ya kombe la dunia kwa wanawake walio chini ya umri wa miaka 17 linaendelea kule nchini India. Kombe hili ni linaandaliwa na FIFA, ni kama kombe la dunia hili ambalo tunalisubiri kwa hamu kabisa la wanaume, ambalo linafanyika kule nchini Qatar kuanzia mwezi ujao. Maraki dunia inasubiri kwa hamu michuano hiyo. Sasa michuano hii ni ya miaka 17, walio chini ya miaka 17, na kutoka Afrika kuna mataifa matatu yalifanikiwa kufuzu. Mataifa hayo ni Morocco, Nigeria pamoja na Tanzania. Na katika mzunguko wa kwanza hatua ya makundi, timu ambazo za Afrika zimefanikiwa kusonga mbele ni timu ya Nigeria pamoja na timu ya Tanzania, ambayo nayo ilikuwa katika kundi pamoja na timu za Ufaransa, Canada pamoja na Japan. Na kundi hilo Japan na Tanzania zimefuzu. Sasa Tanzania inatarajia kukipiga na timu ya Colombia siku ya Jumamosi katika mchezo wa nusu fainali. Hatua hii, wadau wengi wa soka watakwambia kwamba ni hatua kubwa sana. Maraki si mchezo, kufuzu kwanza kwenye kombe la dunia, lakini vile vile kuingia katika hatua hiyo ya robo fainali. Je, hili linakuwa vipi katika kuleta chachu ya maendeleo ya soka la wanawake, lakini mshawasha kwa vijana wa kike kutaka kushiriki michezo? Dr. Neema Mturu, mapokezi yako kwanza yako vipi juu ya hili?
Hii imewafanya wasichana wetu hawa wa Kitanzania kuonekana kwamba ni watu ambao ni wa viwango vya juu. Maana miaka ya nyuma tumekuwa tukizoea mpira wa wanawake unacheza sana na mataifa yaliyoendelea, na hata hao walipoanza walianza kidogo kwa shida, walishekisheki, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tunaona wameonyesha matumaini makubwa sana, na wamefanya kitu cha ajabu mpaka rais mwenyewe amefurahia, mpaka amerusha na kwenye vyombo vya habari fulani unayo moyoni kwa kile ambacho wamekifanya kule nje. Kwa hiyo hii inaonyesha ni hatua mojawapo, na tunazidi kusonga mbele, na inaonyesha kwamba huko tunakokwenda, hususani nchi za Afrika, hususani Tanzania, timu ya wanawake hawa Serengeti chini ya miaka 17 watakuja kufanya vizuri zaidi ya hapo walivyofanya.
Na vile vile, nini ambacho unaweza kutuambia sasa, hii hali ama ushindi huu umetoa ujumbe gani kwa wanawake, wasichana wengine, lakini kwa watu ambao pengine wamekata tamaa katika kufanya yale ambayo wanapaswa kuyafanya?
Wametoa ujumbe kwamba wanawake pia wanaweza, pamoja na kwamba wana changamoto nyingi, lakini pamoja na hayo yote inaonyesha wazi kwamba wanawake wanaweza, na wanaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Mimi nipende tu kuhamasisha wanawake, kuna wanawake ambao wanatazama mtizamo tofauti, wakiona mwanamke anacheza mpira wanaona kama ni kitu cha ajabu sana. Nipende kuambia kwamba ni mazoezi kama mazoezi mengine. Kwa hiyo wale ambao wanatamani kufanya hichi kitu wanaogopa, labda kwa sababu mimi mwanamke na huo mpira ni unachezwa kwa system ya wanayeki wanaume. Niwahamasishe kwamba kitu kama hicho hakipo. Wewe ili mradi unakipenda kitu, unaweza kutumia talenti yako ndio kama hao wameitumia talenti yao. Kwa hiyo niwahamasishe kwamba zile jamii ambazo zinashangaa hiki kitu na zinaona kwamba hao ni kama wanakosea, waone kwamba hapana, hichi ni kitu kipo na ni talent na kila mtu anaweza kufanya tu.
Haya, huyo basi ni Daktari Neema Mturo kutoka Chuo Kikuu cha Makumila kilichopo Arusha kule nchini Tanzania. Hapa ni Mambo ya Express na ndio hivyo, Serengeti Girls wanaendelea kukitandika kwelikweli. Tuombe Mungu wafuzu mpaka nusu finali, ikiwezekana finali na kutoa ubingwa wa dunia. Sikiliza ngoma hiyo, Rayvanny Rara. Haya majina siku hizi mengi kweli.
I fell in love the way you fall asleep, and my love for you is so deep. I fell in love with your smiling face, expensive kiss, it's not cheap. Oh, I love you tomorrow more than today. To stay. Whoa. I love you more and more every day. Cause love is what you do, babe. It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Naketa nani usiwe kako, go, go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi mitege, jeni kupebe. Give me that sweet, I'm ready to go, go, go.
Yani, ili jamaa anasema nini, unapenda sana ukinichambulia nyimbo hizi rara
rara rara bwana,
jina la mtu au jina la mapenzi au nini?
Hapa inabidi turejee tena maktaba na masijala.
Alafu unajua pia Kiswahili kinabadilika. Unaweza ukastukia kidogo labda ni lala, linasemwa kisasa rara. Mambo sinabadilika, unaona R na L
zinachanganya.
Tena Watanzania ndio wameongoza kabisa, ndio wenyewe siku hizi Kiswahili chao nakijua. Nakifahamu kabisa. Lakini tunapomalizia na hapo Rayvanny, sasa hivi nataka tuzungumzie swala ambalo nimeliona kwenye baadhi ya vyombo vya habari au magazeti nchini Kenya, la mitandao ya kijamii ambao watu wanatafuta mapenzi, zile app ambazo wanasema ni dating sites. Ili unatafuta mzungu pale, unatafuta Mwafrika pale, unatafuta South Africa, unatafuta Misri, unatafuta yeyote unamtaka. Lakini kuna tatizo ambalo limetokea na kuna mtandao umetajwa moja ambapo umeweza kuwakamata sana zaidi wanafunzi wa kike nchini Kenya. Wengi wao mambo hayaishi vizuri, wanatapeliwa, simu zinaibiwa, wanapoteza hela na labda pia kutumiwa vibaya na watu ambao wanadaiwa kuwa matapeli. Basi kuangalia zaidi, ninaye Betty Sharon ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake nchini Kenya. Betty, karibu sana kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa nakuuliza, je, wewe wakati unatangamana na kushughulika na masuala ya wanawake, unaweza ukasema nini kuhusiana na app hizi za kutafuta mapenzi kupitia mitandao ya kijamii?
Kwangu mimi, na kulingana na wale wanawake na wasichana wale nimekutana nao wametapeliwa, naona ni kitu ya ajabu, tena ni kitu inafanya wasichana wanapokeza hadhi yao, kwa sababu wakati mwingine wanakutana na watu, unajua huchi, hapo ni kwa mtandao, na sijui kwa nini vitu kama hizi zinakuja, kwa sababu watu wengine wanaweka hata hizo sio picha zao. Mtu mwingine anadanganya, mimi naishi nchi fulani, kumbe hata haishi huko. Na tumeona wasichana wengi sana wametapeliwa, mtu anamdanganya, anamwambia sasa mimi nakuja kutoka nchi fulani, nakuja nchi yako. Akifika anamwambia sijui ameshikwa, atoe pesa, atarekeshewa akishatoa basi. Na unajua ni mtu hujawahi kukutana nayo, mtu hujawahi kumuona. Wakati mwingine unamtumia pesa, ukishamtumia pesa, alafu anapotea hata kama pengine ni jirani yako na ujui kama ndio kama ndio huyo.
Lakini
kuna,
Sharon,
kuna story nyingine ya kwamba mama mwingine alikuwa ako kwa date kwa hizo update, kumbe ana date bwana yake na hajui.
Ala, mambo yakaishiaje?
Wanaanza kupigana.
Oh, walikuwa na chumbi. Walikuwa natongozana wenyewe mke na mume. Sasa wote wanaonekana walikuwa ni kwenye wako kwenye mtandao.
Na kila mtu ameweka picha sio yake.
Ala.
Kila mtu anadanganya.
Lakini sasa pia Betty, nakuuliza kwa mazingira ya sasa na maisha ya sasa yalivyo ya haraka haraka, je, unaona kama pia kuna baadhi ambao pia wapenzi wa kweli wanakutana kupitia mitandao ama app hizo za mapenzi?
Mimi kwangu mimi huwa nichangia na wasichana na waambia afadhali ukutane tu na mtu na umjue. Hizi vitu zilipoanza, kuna wengine pia wamekutana wakaoana, lakini ni wachache sana. Unaona? Watu wachache sana wako jini, lakini wengi ni watapeli. Sio wasichana, sio wanaume. Watu wanatapeliwa sana kwa mtandao. Watapeli wako wengi, wamekuwa wengi sana. Na pia watapeli peke yao, kuna watu wengine pia wanatumia wasichana kutumia drugs, na hapo hapo ndio watu pia wanakuwa recruited. Alafu unapata wengine pia wanawawa, wengine wanafanyiwa vibaya, wengine wanalautiwa. Watu wanafanyiwa majabu sana online.
Asante sana Betty. Asante sana.
Uliona ile video? Uliona ile video ilikuwa, lakini ile ilikuwa nchi ya Australia, ya kwamba mtu anatongoza mtoto wa kike wa 13 years, alafu anataka huyo mtoto alale na paka. Mara moja ashakimbia kwa bati
ni mambo mabaya.
Mtoto akapigia wazazi wake.
Asante sana Sharon, naonekana kwamba hili ni swala linalohitaji muda zaidi wa mazungumzo. Labda pengine tutapanga na kuwa na muda mrefu kabisa, tutawaita wataalamu na labda wengine ambao wamehusika kwenye mitandao hii ili tuangalie kwa kina hali ilivyo. Asante sana kwa kushiriki. Hebu tuelekee sasa kwenye habari za kimataifa.
Marekani, Uingereza na Ufaransa zimeliomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kujadili hatua ya Russia kutumia ndege zisizo na rubani za Iran katika vita yake na Ukraine. Wanadiplomasia Jumanne wamesema kwamba pendekezo hilo linajumuisha mwito wa maafisa wa Umoja wa Mataifa kulieleza baraza katika kikao cha faragha cha Jumatano kuhusu hali ya mambo. Maafisa wa Ukraine wamesema ndege zisizo na rubani zilitumiwa katika wimbi la mashambulizi la wiki iliyopita, ikijumuisha katika mji mkuu wa Ukraine Kiev, ambapo ndege hizo zilizotengenezwa Iran za Shahed 136 zilishambulia kwa kubeba milipuko na kuidondosha katika malengo yake.
Kiongozi wa Hong Kong mapema leo ametangaza mpango mpya wa kupata nguvu kazi yenye utaalamu wa juu, wakati eneo hilo lenye mamlaka yake kidogo limesuasua katika kuwavutia watu wenye ueledi mkubwa na kutishia hadhi yake kama kituo cha kimataifa cha masuala ya fedha. John Lee, ambaye ni kiongozi mkuu wa Hong Kong, amesema mpango huo wa kuwapata watu wenye utaalamu wa juu utawezesha wale watakaoajiriwa kuwa na mshahara wa mwaka mzima wa dola za Kimarekani 1318,472 ama juu ya hapo, na wahitimu kutoka vyuo vikuu bora watapata fursa ya kupata kazi kwa kipindi cha miaka miwili.
Korea Kaskazini ilirusha makombora yake Jumanne jioni kwenda baharini kutokea katika mwambao. Mnadhimu wa jeshi la Korea Kusini amesema kwamba Korea Kaskazini ilifyatua takriban makombora 100 katika mwambao wa magharibi na mengine 150 katika mwambao wa mashariki. Korea Kusini imeita majaribio hayo kuwa ni ukiukaji wa wazi kabisa wa makubaliano ya mwaka 2018 yaliyolenga kuondoa wasiwasi uliopo baina ya mataifa hayo mawili.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema lina ushahidi kutokana na wasiwasi unaoongezeka kwamba serikali ya Iran imejaribu kuhalalisha usakaji wa wafungwa kutoka gereza la Teheran la Evin, kwa kusema ilikuwa ikikabiliana na moto katika gereza hilo na kuzuia wafungwa wasitoroke. Serikali ya Iran imesema pia kwamba watu wanane walifariki dunia na wafungwa 61 wamejeruhiwa katika moto uliozuka katika gereza hilo. Shirika hilo limetoa mwito kwa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi na mchakato wa uwajibikaji ili kueleza ukweli wa tukio hilo baya kwa mujibu wa sheria za kimataifa na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu zilizofanywa na serikali ya Iran. Kiashiria kamili wakati wa barazani umeshaingia kwa kibao chake Mario, sina baya. Nakwambia miziki ya kisasa inapigwa kweli kweli, nasikia pale ngoma zinamvurumishwa vilivyo tu. Yani tunapo karibisha barazani na tuliuliza jambo gani linakupa amani katika maisha yako, na maoni yamemiminika mengi sana ndani ya Facebook ya VOA Swahili. Labda hili kabla ya kusoma maoni yalivyo, tupate msikilizaji aliye kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina, eneo unakotokea na mchango wako kwenye barazani.
Asante, naitwa Emmanuel Malia, niko Korogo Tanga, mtaa Mbeza Street. Jambo la kwanza linalonipa amani katika maisha ni kumcha Mungu na kuwapenda wanadamu wenzangu, ndio jambo kuu.
Naam, na ifikapo ni swala la kitaifa, hala sasa hilo ni lako binafsi. Wakati unapoangalia nchi kwa ujumla, na sasa ukiunganisha na maisha yako, ni lipi linakupa amani?
Linalonipa amani ni vile tu taifa langu linavyo ongozwa vyema na rais, tena mwanamke vyema kabisa.
Naam, nashukuru sana. Naam, nashukuru sana kwamba pia upande wa amani ya taifa imo pia. Na kwa hivyo ukiwa na amani yako binafsi na pia taifa liwe na amani, basi linakuwa ni jambo zuri. Na ndio maana nafikiri kwa sababu ya hiyo amani ndio tunapata na fursa ya kuongea au kuzungumza na wewe tukiwa mbali kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Lakini pia maoni ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, basi nikianza naye huyu Zakaria Nyerere. Yeye anasema amani ya moyo inanipa furaha sana, pia nikiwa mzima wa afya namshukuru Mungu kwa furaha na shangwe nyingi. Naipenda nchi yangu na furahi nikiwa na maendeleo yanafanyika. Anawapenda pia viongozi wake, anakuambia tupige kazi.
Amos Wambahu anasema yuko kule Simiyu, Tanzania. Anasema yeye anapenda kusema kitu anachokipenda zaidi au kudhamini maishani kinachompa amani ni kuwa na afya njema.
Huyu hapa ni Richard Mzima, fundi stima, anakuambia yeye akiwa na uhakika wa kupata chakula na hadaiwi na mtu yoyote, kwa kweli yeye amani yake inakuwa imetulia kabisa.
Sayeda Mabula Makesha anasema sasa hivi yuko Lilongwe, Malawi. Anasema amani yake pekee ni kuwa na afya nzuri, pia kutegemea Mungu, maana Mungu ndiye kila kitu na ndipo mahali ambapo pamepita sehemu zote.
Mandela Mushimushi anasema anapatikana pale Nairobi, Kenya, na soko la Isili, Jamuu tatu. Yeye anasema yeye na familia yake wakiwa na afya ni hali ya njema na inawaletea amani kabisa.
Richard Kambale akiwa kule DRC anasema amani ndio huleta furaha, ila ni vigumu sana au kabisa kupata furaha hapa duniani, kwani amani hakuna bora. Hakuna kuipata kabisa, bora wewe mwenyewe ujipe raha.
Haya basi, tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC, na moja kwa moja tuende tukapate ngoma. Hii ngoma tunamsikiliza hapa Jovia akiwa na Willy Paul. Haya, sikiliza nyingine hii. La la la
la la la. Ile nyingine iko ni rara.
Rara.
Haya basi, tuende kazi.
There'd come a day and then you fall in love like this. I never thought there'd come a day and
for love like this. Akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na
mbaba. Kamufungwa na mubembeleza, umepapeza itambui hata wanye bunduki, inapepeta tu kama
risasi. Mapenzi yanatiririka mwilini mwangu, mapenzi ni awawili, nimalize nibaki kiwiliwili.
Nimefall in love, nimefall in love.
Aya basi ni Willy Paul akiwa anabembeleza kabisa. Mambo matamu kweli kweli haya ndani ya VOA Express.
Nakwambia ahadi zinamwagika pale, ahadi za kimapenzi. Nasema nimeamua kabisa, nimeamua na anamtuliza yule mwanadada kabisa. Wimbo wa kimapenzi kweli kweli, sio mchezo, na ni ngoma ambayo kweli inaridhisha na ambayo imepangiliwa vilivyo. Yote yakifanyikia hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni vizuri kukueleza kwamba kuna baadhi ya redio shirika ambazo zinapeperusha matangazo yetu, miongoni zikiwa ni kama vile Radio Rakombu na Ghana kule DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, kuna vile Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM ikiwa Iringa, Voice of Africa Korogwe Tanzania, na vile vile Radio Mwananchi Nakuru nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi.
Naam, sasa tunasonga mbele na twende tukaangalia masuala ya teke linalokujia ama teknolojia. Ushaelewa hiyo? Na teknolojia tunaangazia maonyesho ya kimataifa ya magari ambayo yamekuwa na umaarufu mkubwa kwa zaidi ya karne moja. Yamerejea wiki hii mjini Paris, Ufaransa, baada ya kusitishwa kwa miaka minne. Na kama anavyoripoti BMJ Muridhi kutoka meza ya sayansi na teknolojia, asilimia kubwa ya magari yanaonyeshwa mwaka huu yana mifumo iliyoimarishwa zaidi inayotumia nishati ya umeme.
Wadau mbalimbali wa magari wamekusanyika wiki hii mjini Paris kwa maonyesho yaliokuwa na umaarufu mkubwa zaidi kabla ya janga la corona, na ambayo kabla ya wiki hii yalifanyika mara ya mwisho mnamo mwaka 2018 mjini Paris na kuvutia zaidi ya watu milioni moja. Kuna magari ya kila aina na wataalamu wa kiuhandisi wanaonyesha maarifa yao kwa njia tofauti tofauti. Baadhi ya magari kwenye maonyesho haya hata hayajaingia kwenye soko bado, na yataanza kuuzwa baadaye hapo mwaka 2025. Lakini pamoja na kuonyesha magari yanayotumia teknolojia kisasa zaidi kimfumo tofauti na mwaka wa 2018, maonyesho ya mwaka huu yanalipatia kipaumbele zaidi suala la nishati ya umeme, hususan kwa sababu yanafanyika wakati ambapo masuala mbalimbali yamesababisha kasi ya mjadala wa kimataifa kuongezeka kuhusu umuhimu wa kutafuta njia mbadala za nishati, hususan kutokana na gharama kubwa ya mafuta ya petroli na dizeli. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mageuzi yako hapa. ingawa kuna makampuni makubwa ya kutengeneza magari ambayo hayahudhurii maonyesho haya mwaka huu, nchi kama Vietnam ambayo inazalisha aina moja tu ya gari imejizatiti vilivyo kuonyesha umahiri wake na nafasi yake katika kuondokana na kuchangia gesi chafuzi katika mazingira kupitia magari. Jean-Christophe Marcia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya VinFast katika bara Ulaya.
Since this summer we have focused entirely.
Tangu majira ya joto tulizingatia kabisa utengenezaji wa magari yanayotumia umeme, na kwa kuwa kwanza ulimwenguni kuacha kutengeneza magari yanayotumia mafuta, tulisema tutazindua magari yetu katika masoko ya kimataifa, na mwaka huu tumezindua Marekani, Canada, Ujerumani, Uholanzi na hapo Ufaransa.
Ladies and gentlemen, here is the Jeep Avenger 4xe concept.
Kampuni ya Jeep inaonyesha gari lake la kwanza linalotumia umeme peke yake katika maonyesho haya. Avenger Compact SUV mpya ni moja kati ya magari mane ya muundo wa Jeep yote ya umeme yatakayozinduliwa barani Ulaya ufikapo mwaka wa 2025. Christian Munia ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Jeep.
It offers our customers more capability.
Inawapa wateja wetu uwezo zaidi na nguvu zaidi ya engine inapohitajika. Inawapa furaha zaidi wanapoongeza kasi yake na uhuru zaidi ikiwa imetulia kabisa.
Almost absolute.
Magari ya kifahari pia hayakuachwa nyuma. Hili ni gari muundo wa Rolls-Royce ambalo kwa mara ya kwanza kabisa halitumii mafuta hata kidogo. Unyo kwa unyo, inaonekana mstakabali wa usafiri utakuwa ni nishati ya umeme, na kwamba katika miaka michache ijayo asilimia kubwa ya magari barabarani yatakuwa hayana uhusiano wowote na nishati ya mafuta. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Haya, umemsikia BMJ Mridhi huyo anakuambia. Unajua lengo ni inapofika 2030 magari, watengenezaji wa magari wawe hawatengenezi kabisa magari yanayotumia mafuta, yawe mambo ya umeme tu.
Sema clean energy, lakini tunaelekea huko. Sasa tuangalie baadhi ya yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Naam. Katika mitandao ya kijamii tunaanza na hili swala la timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania kufuzu kwenye kombe la dunia kwa wanawake walio chini ya umri wa miaka 17. Ni habari ambayo imezagaa sana kwenye mitandao mbalimbali, na si tu kule Afrika Mashariki, lakini kwa dunia nzima ya wapenda soka. Kubwa watu wanajiuliza kulikoni Ufaransa, Canada ambazo zimekuwa zikiliwa na timu bora kabisa kwa miaka mingi za wanawake, zimetolewa katika hatua ya makundi na kuacha mwanya kwa timu ya Tanzania ambayo ilikuwa inaonekana kama vile ndio kibonde katika kundi ambalo ilikuwa inakutanisha timu za Japan, Ufaransa pamoja na Canada. Mambo yamekuwa tofauti kabisa. Ni habari ambayo imeshika hatamu kulikuli katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Kweli kabisa. Napoangalia tena kwenye gazeti la Nation nchini Kenya, kuna mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea yakiongozwa na mwandishi mmoja wa habari yajulikana kama Caroline Njunge, na anauliza, ilikuwa ni mazungumzo kuhusu mitandao. Basi anasema, kwa wale ambao hawakuzaliwa wakati huu wa mawasiliano ya kimitandao, je, mngekuwa bora zaidi kuliko wanaoanikwa sasa kutokana na wanayofanya ambao wanaishi sasa wakati wa mitandao? Sasa mazungumzo yenyewe yanasema kwamba wengi wetu tulipitia mabaya kuliko tunayoona kwenye mitandao, lakini bahati nzuri tu ikawa hatukuwa tunaishi kwenye wakati wa mitandao, na kwa hivyo historia ya wengi walioishi wakati ule haipo tena kwenye mitandao. Lakini anasema ole wao ambao wanaishi kwa nyakati hizi za mitandao, maanake historia yao yote, iwe mbaya iwe nzuri, yote itabaki kwenye mitandao ya kijamii.
Na ni jambo ambalo la kweli kabisa la kufikiria. Moja kwa moja tuelekee katika swali letu la leo ambao tuliuliza. Kundi la M23 linasema liko tayari kwa mazungumzo, lakini serikali ya DRC inakataa. Je, mzozo wa DRC umeshindikana?
Maona matabishi. James Dollar anasema yuko kule Fizi, DRC, anasema serikali ya Kongo haiwezi kuzungumza na M23 ambao wanaomba kuingizwa ndani ya jeshi la DRC wakati kundi hilo linaundwa na wanajeshi wa Rwanda.
Edwin Masilingi anasema wa Kanyabyonga, Muleba, Tanzania, anasema M23 walishaishinda serikali, kwa hiyo inapaswa kukubali kufanya mazungumzo.
Mudi Mvumba anahoji, anasema M23 na serikali, nani mwenye nguvu? Maana serikali ya Kongo ina kila kitu, mbona inashindwa kudhibiti?
Mimi namalizana naye. Mohamed Sharo anasema anatokea pwani ya Kenya, Anasema sioni umuhimu wa serikali kukaa meza moja na kundi la kihalifu kwa sababu wao si waasi waliokiuka mikataba ya serikali, na kwa nini wanataka mazungumzo? Na no. Hapa basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Binaitwa Idi Ligongo, mwenzangu Harrison Kamau. Aida Isa alikuwa katika kile kiti cha uelekezaji. Msimamizi wa matangazo ni mzee mzima Patrick Nduwima, na shukrani kwa kuwa nasi.
Sina no mana konde boy, sina no mana vani boy, ikisema.